mūsu studijā šobrīd Austrumēropas politikas centra pētnieks Mārs Cepurītis. Labrīt!
Labrīt!
Kāda bija jūsu reakcija, uzzinot, ka Boris Ņemcovs ir noslakavots?
Protams, es par to dzirdēju pirmo reizi sestdien no rīta, un tas pirmkārt bija pavisam noteikti pārsteigums, jo, lai gan ilgi gadi jau ir pavadīti vērojošos tikai procesus Krievijā, tomēr jau kādu laiku nav bijusi tik asa vēršanās pret kādu no Krievijas redzamākajiem politiskās vidas pārstāvjiem, ne no politiskās elites, bet no politiskās opozīcijas. Tā kā, protams, izdzirdot par to, bija tādas sajūtas, kad kaut kas, kad ir savā ziņā, Krievi ir zaudējusi ļoti, pirmkārt, spēcīgi politiķi, Krievi zaudējusi arī zināmu cerību uz daudz ātrāku demokratizāciju, kad zināmā mērā ņemt savus arī iemiesoju šo te joprojām nebeidzamo cīņu pret šo te aizvien pieaugošo autoritārismu, kas Krievijā veidojās.
Jūsuprāt, jūs kā nekā sekojat līdzi notiekošajam Krievijā ne pirmo gadu. Kuri, kas ir ieguvēji no šīs slepkavības?
Lai mēs runātu par ieguvējiem, pavisam noteikti ir jāpieļauj iespējamība, ka tā ir, ka kāds to ir izplānojis. Un, protams, nu, tās versijas, kas nu, ir ierobežotās parādījušās pa brīvdienām, liecina, ka nu, vai kaut vai šis te video ir ierakstrāta, ka kāds tomēr ir šo te procesu plānojis, kas to ir plānojis, kas to ir īstenojis, to tomēr ir nedaudz pāgri teikt. Man personīgi tas ticamākais scenārijs ir arī, ko ļoti labi iemieso vakardien Ņemcova piemiņas gājienā viena gājiena dalībnieka turētais plakāts, uz kur bija rakstīts propaganda nogalina. Un es domāju, ka tas ļoti labi parāda šo te kopējo situāciju, ka tas ir rezultāts gan opozīcijas demonizācijai, kad pēdējos gados Krievijā ir ļoti aktīvi piekopts dalījums savējos, proti tajos, kas atbalsta nevis Krieviju, bet atbalsta Putinu un citos, ja šos te, kas ir vienalga vai nu fašisti, vai nu Kremļa, vai satvarnojas rietuma aģenti, kas ir, kuru primārais mērķis ir sagraut Krieviju. Tā kā. Un šis te spēcīgais dalījums, es domāju, ka viņš arī ir atstājis iespaidu sabiedrībā un nevar izslēgt varbūtību, kad šo te slepkavību ir īstenojuši arī noteikti individu sabiedrībā tikai ar vienu vēlmi, lai izpatikt Putinam.
Jaunkrievijas atbalstītāji?
Nu, vai nu tie ir Jaunkrievijas atbalstītāji, vai tie ir cilvēki, kas vienkārši tic Putina Krievijas idejai, bet pavisam noteikti tāds ideoloģisks idejas konteksts šajā visā ir samanāms.
Jūs runājāt par šo propagandu, kas nogalina. Daudz arī ar bažām raugās uz šo naida līmeni, kas ir Krievijā, ko šī propaganda ir radījusi, ko ir daudz lielā mērā radījis Putins. Vai Kremlis vispār vairs šo naidu spēja kontrolēt?
Pavisam noteikti viņi mēģina, bet tiksim, tā skatoties arī vēsturiskos notikumus, ja mēs runājam par ideju un ideoloģiju nozīmi, mēs pašlaik starp tiem procesiem, kas notiek Krievijā, mēs varam vilkt tomēr arī zināmas paralēles ar islāma teroristiem, kas arī noteiktas pārliecības dēļ īsteno vardarbības aktus. Krievijas gadījumā, protams, tās idejas ir daudz atšķirīgas, un tur nav šis tā plašais reliģiskais ietvars, vismaz Putina politikā, protams, tas ir klātesoši, bet šajā gadījumā es nedomāju, ka tas bija noteicoši, bet tas vien parāda, ka idejām un šai ideju radikalizācijai melbaltam attēlojumam ir ļoti ievērojama nozīme. Un, protams, šāda te rīcība var no vienas puses likt Putinam vai, teiksim, Kremļa politiskai elitei pārvērtēt, vai taču tie jau izmantotie mehānismi, vai ir nav tajos nepieciešams korekcijas, bet es esmu visai skeptisks, vai tad viņš pavisam atteiksies no šiem ieteiksmu mehānismiem, jo tie spēja nodrošināt Putinam ļoti augstu atbalstu Krievijas sabiedrībā.
Jūsprāt, kā notikušais ietekmēs Krievijas sabiedrību?
Mēs redzam, ka pirmkārt šis te piemiņas gājiens, kas vakardien notika Maskavā un Sanktpēterburgā, pulcē ievērojam skaitu iedzīvotāju no 50 līdz 70 tūkstošiem, kā nu kur avotā minēts. Tā kā tas parāda, ka ņemt savam bija savs atbalstītāja loks, un arī Krievijas opozīcijai joprojām ir savs atbalstītāja loks. Protams, jāsaka, gan uzreiz, diemžēl, lielākā daļa Krievijas sabiedrības opozīciju uzlūko kā šos te citus, kā šos te ārējos iesūtītos aģentus, kuriem kurum primārais mērķis nav saglabāt Krieviju. Tā kā kopumā jāsaka, ka diemžēl arī tā kustība, kas varētu izveidoties, tā mobilizācija, kas varētu iespējams izveidoties līdz ar ņemt savu slepkavību, varētu būt diezgan ierobežota, jo ja mēs tā skatāmies vairāk gadu, pēdējo gadu griezumā, tad Kremls un Krievija ir attīstījusi jau tik augstā līmenī mehānismus instrumentus, kā cīnīties pret opozīciju, gan, piemēram, protestos jau ir atstrādātas policijas, milicijas taktikas, omanu taktikas, kā tad izdalīts atsevišķi tos te līderus, tāpat arī, protams, publiskajā telpā, mēs zinām, tāpat arī notiek sadarbībā ar zināmām, ar ārvalstīm, lai tad diskreditētu šo te opozīciju, tā kā tie mehānismi ir atstrādāti, un tas viss liedz opozīcija, kas tiešām aktīvi darbojas, un es ļoti cienu opozīcijas pārstāvus, kas spēj tādos apstākļos turpināt savu darbību, bet viņu rīcība un viņu spējas ir diezgan ierobežotas.
Jā, pēc stundas mūsu eterā būs intervija ar Borisu Ņemcovu, šī pēdējā intervija, nelielu fragmentiņu mēs arī dzirdējām tādu stundas sākumā, kur Borisu Ņemcovu sacīja, ja plānotajā mītiņā ieradīsies 100 tūkstoši cilvēku, tas būs kā, teiksim, augsta duša Kremlim. Kremlim būs jāpārdomā. Borisa Ņemcova nāve nespēja sapulcēt 100 tūkstošus, bet tomēr ievērojam skaitu cilvēku. Tā bija kā augsta duša Kremlim lika pārdomāt kaut ko?
Pats piemiņas gājiens visdrīzāk nebija kā augsta duša. Varbūt pati slepkavība zināmā mērā bija, bet nevis kā augsta duša, tie varbūt pāris vēs ūdenspilienais apkaklis, jo tas režīms ir pietiekami konsolidēts. Un, protams, ja tuvākajās dienās, tuvākajās nedēļās tā kustība attīstās, un ja tiešām ņemt savu rīcībā ir bijušie dokumenti, kas pierāda Krievijas karavīru klātmūtni Ukrainā, tad Kremlis varbūt ļoti interesēt šos dokumentus iegūt, un vai, protams, atgūt, un pavisam noteikti interesēt, lai tie nenotāktu atklātībā, jo tas var, cik nu iekšēji Krievijā tas var radīt saspīlējumu, cik nu tas varētu palielināt spiedienu no citām valstīm, un galvenokārt rietumvalstīm uz Krieviju, ja nāktu gaismā tiešām pierādījumi, paties pierādījumi Krievijas karavīru klātbūtnē Ukrainai.
Boris Ņemcovs bija nevis vienkārši opozīcijas pārstāvis, bet politiķis ar plašām ārpolitiskām saitēm, ar plašu pazīšanos pasaules mēroga politiķu vidū. Sakiet, tātad šai slepkavībai, kādas sekas būs raugoties no pasaules reakcijām, pasaules politiķu reakcijām?
Nu, mēs jau esam šajās brīvdienās redzējuši, gan, dzirdējuši, gan Lietuvas prezidents izteikums, Igaunijas prezidenta arī, protams, dažu citu valstu līderu izteikumus, kas, protams, izsaka savu sašutumu, izsaka šīs te indikācijas, kad slepkavība liecina par, diemžēl, šo te Krievijas demokrātijas ievērojumu norietu. Un, protams, aicinājums pēc caurspīdīgas izmeklēšanas, ko ir aicinājis ASV prezidents. Tā tiešā ietekme pavisam noteikti būs tāds nedaudz realistiskāks, vai turpināsies nedaudz realistiskāks skatījums uz Krieviju kā valsti, kad Putinam joprojām patīk spēlēt šo te demokrātijas ilūzijas spēli, jeb ka Krievija tomēr ir daļai demokrātiska valsts, vismaz ārēji saglabājošos demokrātijas elementus, gan piemēram, domas vēlēšanas, prezidenta vēlēšanas. Un, protams, tas kādreiz var tikt izmantots arī, lai uzrunātu rietumos līderus, kas primāri jau ir gatavāk sadarboties ar demokrātisku valstu pārstāvjiem. Bet līdz ar šādām darbībām Putinam jau tomēr ir nedaudz sarežģītāk spēlēt šo demokrātijas spēli, un jo tas autoritārisms jau sāk līst pa tām Krievijas vīlēm laukā diezgan ievērojami. Un, protams, tas atstāja ietekmi uz Krievijas sadarbību ar citiem, ar citām valstīm, galvenot kā rietumu valstīm.
Bet arī pēc Krievijas agresijas Ukrainā saglabājās gana daudz politiķi, kuri vēlējās joprojām, tā kā, nu, teiksim, koķetēt ar Krieviju, cerot, ka viņi būs tie, kas atradīs to valodu ar Putinu.
Protams, un arī, es domāju, Ņemcovas slepkavība nemainīs šo te dažu valstu pārliecību, kas ir galvenokārt, kas neredz nekādus riskus sadarbībā ar Krieviju. Piemēram, vai tās ir valsts Eiropas dienvidos, kas neredz nekādu apdraudējumu, kas redz tikai potenciāls ekonomiskos iegūmus. Un, protams, jāatzīst, tāda ir, tā kā viņi vadās no savām tīri egoistiskām interesēm, bet valsts, teiksim, Eiropas ziemeļa austrumos, kā Baltijas valsts vai centrālā Eiropā, austruma Eiropā un arī citur, es domāju, tas daudz atšķirīgāk skatīsies uz Krieviju un tās īstenoto politiku.
Šobrīd, jā, šī Boris Ņemcova slepkavība, tā ir viena lieta, kas šokē sabiedrību. Savukārt, kas notiks, ja ieslodzījumā mirs šī arestētā Ukrainas pilota, kur ir aizturēts?
Viņa jau pašlaik ir kļuvusi par, zinām, šo simbolu Krievijas agresijai, zinām, Krievijas arī slēptajai agresijai austrumu Ukrainā, proti ir visu stāstu, kā viņa ir tikusi nogādāta no teritorijām austrumu Ukrainā uz Krievijas kontrolēto, uz Krievijas teritoriju, tā kā viņa jau savā ziņā ir iegūsi. Protams, es ceru, ka nenonāks līdz viņas nāvei, bet, ja nu tas tomēr notiks, viņa kļūs par tādu oficiālu simbolu, oficiālu mocekli konfliktā starp Krieviju un Ukrainu. Arī, protams, uz Krievijas sabiedrību tas ietekme var atstāt diezgan ierobežotu, jo atkal šīs informācijas kanāli, informācijas plūsmas kontrolēšana, bet uz Ukrainas skatījumu vai lielākā daļa Ukrainas sabiedrības skatījums Krieviju, tas pavisam noteikti šo te attiecības starp bijušajām brāļu tautām pasliktinās. Un arī, protams, rietumu gadījumā, kad ir neskaidri šie te avoti vai pareizākot apstākļi, kā tad viņi ir tikusi nogādāta Krievijā, kā viņi nonāks un par ko viņi ir apsūdzēta, arī tas nekādu labu fonu vai nekādus labus iemeslus attiecību uzlabošanai starp rietumiem Krieviju neradīs.
Es teikšu jums paldies par šo nelielo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Austrum Eiropas politikas centra pētnieks Māris Cepurītis.